Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Kord ühel soviidiaegsel oikumeenilisel konverentsil istus foajees noor naine ja registreeris osavõtjaid. Kutsutute hulgas oli ka üks vanem proua ja kui registraator temalt küsis, mis usku ta on, vastas too lahkesti. Mina olen vene usku. Registreerija läks seepeale ähmi täis. Oi, niisugust usku nagu vene usk minule antud nimekirjas küll ei ole. Olukord lahenes lõpuks kõrvalseisjate abiga ning sai selgeks, et too proua oli Moskva patriarhaadi vene õigeusu kiriku liige. Täna me teame ilmselt juba paremini, et õigeusu kirik ei ole ainult vene kirik ja et tegelikult jaguneb õigeusu ehk ortodoksi kirik maailmas antud hetkel 16 autokefaalseks, see on päris iseseisvaks, praktiliselt üksteises sõltumatuks kirikuks. Lisaks on olemas veel 6 isehaldavat väiksemat üksust, metropoli. Nende hulka kuulub ka Eesti apostlik ortodoksi kirik, mis allub otse Konstantinoopoli patriarhile, ehk ajalooliselt kõige tähtsamale idapatriarhile. Peale selle väärivad ära märkimist veel 10 mittekanoonilist ortodoksi kirikut, mille iseseisvust autokefaalset kirikud ei tunnista, ja 6 vana idakirikut, mis kuulutasid end iseseisvaks pärast 431. aasta Efesose kirikukogu. Samuti teame Eestiski Peipsi järve rannikul elavaid vanausulisi, keda on Venemaal mitut sorti ja kes lahknesid vene õigeusu kirikust pärast patriarh Nikoni reformi aastal 1652. Kuid sellegagi ei ole veel kõik nimetatud. Eelnevatele lisaks on olemas veel 23 katoliiklikku idakirikut, mis on erinevatel aegadel ühinenud Rooma kirikuga ning alluvad Rooma paavstile. Neil on säilinud oma traditsiooniline liturgia, ning neile kehtib ladinariitusest erinev kanooniline õigus. See teema on vähe tuntud ning väärib lähemat selgitust. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Katoliiklikud idakirikud, milles ma käsitlen kõigi nende kirikute saamise ühinemislugu Rooma katoliiklusega. Kuulete osi Ukraina katoliku idariituse kiriku ülestõusmispühade liturgiast.
Oh,
Kui apostlid pärast Jeesuse ülestõusmist Palestiinast lahkusid ja üle terve Rooma riigi kirikuid looma hakkasid, tulid esile paljud erinevused nii üksikute apostlite õpetuse vahel kui kohaliku rahva eelteadmiste ja kindlaks kujunenud kommete osas. Impeeriumi pealinnas Roomas valitsesid teised kombed, teine keeli arusaamine religioonist, kui Kreekas ja Väike-Aasia linnades, kus rahva emakeeleks oli kreeka keel. Juba apostel Pauluse kirjadest selgub, kui erinevad küsimuse asetused tõusid esile kogudustes, mis asetsesid üksteisest kaugel. Samuti on Johannes ilmutusraamatul üle tollase Rooma riigi hajutatud kogudustele ohtrasti manitsusi, mis viitavad nende koguduste erinevale iseloomule ja arenguteele. Järgnevate põlvkondade vahel süvenesid erinevused veelgi. Võib öelda, et esimesel kolmel kristlikul sajandil toimunud tagakiusamiste tõttu ei olnud kiriku ühtsus üldse esiplaanil. Vaidlused keskendusid tolla ajal konkreetsetele kommetele ja eluviisidele, missugused peaksid olema vaimulikele, abielu inimestele ja vallalistele esitatavad moraalinõuded, kuidas suhtuda usust ära langejatesse, kuidas suhelda paganatega ja muud seesugust. Alates 4. sajandist, kui kutsuti kokku esimesed kirikukogud, hakkas selgeks saama, kui palju erinevusi ilmnes arusaamisest teoloogiast ja jumalateenistuste korrast, seda nii koguduste lõikes kui ka juba tekkida jõudnud suuremate üksuste, piiskopkondade ja patriarhaatide kontekstis. Kui kiriku ühtsuse probleem esile tõusis, siis selgus, et kõige tõhusam viis selle kindlustamiseks oli suruda oma vaated teistele peale jõupositsioonilt, kasutades selleks ilmaliku võimu abi. 5. sajandiks oli Konstantinoopol suutnud oma liturgia ja kirikukorra kehtestada kogu ümbruskonnas, kaasa arvatud staatuse poolest peaaegu võrdsetes Aleksandria ja Antiookia patriarhaatides. Läänes aga ühtlustas keiser Karl Suur 8. sajandil sisuliselt kogu Lääne-Euroopa liturgia. See tähendab, viis kõikjal sunniviisil sisse Rooma jumalateenistuse korra ja ladina keele. Niisamuti kehtestas ta lokaalkirikute faktilise alluvuse Rooma paavstile, kellel tekkis selle ajajärgul kirikuriigi asutamise kaudu ka ilmalik võim. Teise võimukeskuse ehk idakiriku taga oli aga Konstantinoopolis resideeruv Ida-Rooma keiser. Hiljem võtsid selle rolli üle väiksemad ilmalikud valitsejad, kes oma riigis asuvatele ortodoksidele rohkem või vähem ise mõtlemist lubasid. Kuid tähtsat osa hakkasid mängima ka iidsed kombed, ortodoksia põhimõtted, millest polnud õigeusulisi võimalik ka tagakiusamiste kaudu võõrutada. Kui aga kristlaskond oli kord juba jagunenud kahte suurde leeri, siis leidus varsti ka kavalpäid, kes hakkasid seda seik oma väikese kiriku huvides ära kasutama. Ja mis võis olla suurtel kirikutel veel suuremaks saamise vastu, kui naaberkarja lambad neile ise sülle jooksid? Rooma kirik oli väikeste üksuste enda poole tõmbamises üsna edukas, nii et uniaatlus muutus ortodokside seas lausa sõimusõnaks. Idakiriku osade siirdumises Rooma paavsti alluvusse nähti läänekiriku õõnestustööd ja proselütismi. Osaliselt oli see muidugi ka tõsi, sest teatud perioodidel tegeles Rooma kirik tõesti agressiivse missioniga, ostes ära piiskoppe ja kasutades poliitilisi meetmeid, et ortodokside vahelisi tülisid enda kasuks pöörata. Kuid uniaatlust ei saa siiski päriselt hukka mõista. Ei saa ju eitada, et Rooma kirikuga liitujatel olid lõpuks ka oma teoloogilised eelistused, oma tahe ja võime otsustada, missuguse kiriku rüppe nad soovivad kuuluda. Muidugi juhtus sedagi, et Roomaga liitunud ortodoksid läksid mõne aja pärast oma algsesse kirikusse tagasi. Üldiselt on läänekirik olnud paindlikum, sest seal aktsepteeriti kõik võimalike idaliturgiaid probleemitult. Idakirik omalt poolt, aga ilmutanud üldse huvi lääneliturgiaga osakirikuid oma hõlma võtta. Siin võib pidada üheks põhjuseks Konstantinoopoli vallutamist ristisõdijate poolt 4. ristisõja käigus 1204. aastal ja sellele järgnenud idakristlaste latiniseerimist, mis kestis üle poole sajandi ja mida ei suuda idakirikut tänini andestada. Siiski on alates 19. sajandi lõpust tekkinud nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas mitmeid eraalgatuslikke grupeeringuid, kes on üritanud rekonstrueerida enne 1054. aasta suurt kirikulõhet kasutusel olnud liturgiaid, täpsemalt Gallikaani, Mosaraabia ja Ambrosiaani liturgiaid. Nad teostasid oma eesmärgi luues lääne liturgiaga kogudusi, mis kuuluvad ortodoksi kiriku jurisdiktsiooni. Ladina riitusega ortodoksid on tänapäeval seega täiesti olemas. Üldiselt on nad sallitud diasporaa kirikutes, kus läänelik ümbruskond avaldab oma mõju, ja idakirikus käibel olevate liturgiliste keelte ja vaimsuse hääbumine teeb idariituste jumalateenistustest arusaamise keeruliseks. Ortodoksi kiriku osad, mis kasutavad lääneliturgiaid, on tunnustatud nii Vene õigusu kirikus väljaspool Venemaad, Kreeka ortodoksi kiriku Antiookia patriarhaadis, Rumeenia ortodoksi kirikus kui ka Ameerika ortodoksi kirikus. Prantsuse, nii nimetatud ortodoksete katoliiklaste kirik, toimib Prantsusmaal Serbia ortodoksi kiriku jurisdiktsioonis. Seevastu Rooma katoliku kirikuga on ühinenud terved kirikuprovintsid ning igal juhtumil on oma ajalugu, millesse saame siin kohal süveneda vaid põgusalt. Paljud kiriklikud piirkonnad on käinud käest kätte, nii poliitilistel põhjustel nihutatud riigipiiride tõttu kui kirikute sisetülide dünaamika pärast. Need lahkhelid on saanud pahatihti alguse üksikutest hierarhidest või vaimulike ilmikute gruppidest. Kord on mõned ortodoksi kiriku osad võidelnud sõltumatuse eest kirikukeskustest, kord ühinemise eest katoliku kirikuga, kord hüljanud katoliku kiriku ja pöördunud tagasi õigusu kirikusse. Ortodoksi liturgiaga katoliku kirikute jaoks on ajaloos määrava tähtsusega kolm sündmust. Esiteks suur kirikulõhe ida- ja läänekirikute vahel 1054. aastal. Enne seda oli kirik juriidiliselt võttes üks ja sama organisatsioon. Katoliku kirik oli ortodoksne ja ortodoksne katoliiklik, mistõttu ühinemine Roomaga oli sel perioodil pigem territoriaalne kui õpetuste erinevustel põhinev. Teiseks ja väga kahetsusväärseks sündmuseks oli juba mainitud neljas ristisõda ja ortodoksside sundlatiniseerimine 13. sajandil. Kolmandaks tähtsaks terminiks oli Firenze Ferrara kontsiil, mis lõppes 1445. aastal katoliku ja ortodoksi kirikute formaalse taasühinemisega. Paraku oli õigusu kiriku pooled selle otsuse taga lihtsalt liitlaste otsimine moslemite invasiooni vastu ja kui Konstantinoopol 8 aastat hiljem 1453. aastal langes, lasi suur osa õigusu kirikutest konsiilil sõlmitud lepingutel unustusse vajuda. Mitmete ortodoksi taustaga katoliku kirikute sünniloos on aga Firenze Ferrara kirikukogu tähtsaks sõlmpunktiks. Käesoleva saate raames saame käsitleda vaid hetkel olemasolevaid kirikuid. Ajaloos on neile ka sageli pikk kujunemislugu, mille käigus on neid korduvalt ümber formeeritud. Pikki aeg on alluvus Rooma kirikule olnud juriidiliselt vormistamata. Sageli on katoliiklusse pöördumise põhjus olnud pragmaatilist laadi, kaitse otsimine okupatsiooni tingimustes või muud sellist. Kuni 1917. aastani allusid idariitusega läänekirikud usulevitamise kongregatsioonile, nagu üht Rooma kirikuministeeriumi nimetatakse. Siis loodi nende jaoks omaette orientaalsete kirikute kongregatsioon, mis äsja, aastal 2022, nimetati ümber orientaalsete kirikute dikasteeriumiks. Sõna dikasteerium tuleneb kreeka verbist dikazo, otsustama, ja tähendab kohtuorganit. Vatikanil on orientaalsete kirikute jaoks oma seaduste koodeks, mille praegu kehtiv redaktsioon pärineb 1991. aastast ning võimaldab Ladina kirikuga võrreldes mitmeid privileege, nagu õigus oma piiskope kiriku siseselt ise valida, preestritel abielluda ja nii edasi. Vaadelgem nüüd katoliiklike idakirikuid ükshaaval lähemalt. Kõige lihtsam seda teha on jagades nad gruppidesse geograafilise asukoha järgi. Osal neist kirikutest on teatud perioodi vältel olnud ühine ajalugu, kuid tänapäevaks võib nende staatus olla muutunud. Seega ei pruugi hetkel kehtiv ametliku üksuse loomist tähistav aastaarv kajastada kuigi hästi mõnede kirikute ühinemislugu Rooma katoliiklusega. Palun kuulajal hästi tähele panna, et tänane saade ei räägi Rooma katoliku lääneriituse kirikust eri maades, vaid Rooma paavsti alla kuuluvatest idariituse kirikutest. Segaduste vältimiseks palun ka pöörata tähelepanu, et sõna idakirik kasutatakse kahes eri tähenduses. Üldmõistena tähistatakse sellega enamasti iseseisvat ortodokset usumaailma. Kuid Rooma katoliku kiriku sees kutsutakse idakirikuteks sinna kuuluvaid osakirikuid, kus kasutatakse idaliturgiat. Sõna Kreeka katoliku kirik tähistab aga alati paavstile alluvat üksust. Alustagem Aasiast, täpsemalt Lääne-Aasiast, mis hõlbab nii Araabia poolsaare, tänase Türgi alad kui ka Kaukaasia, ning kus asub viis katoliiklikku idakirikut, mis on ühtlasi ka ühed vanimatest. Esiteks, Armeenia katoliku kirik. Väike Armeenia kuningriik, mis asus Kilikias, tänase Türgi kagurannikul, kestis peaaegu 300 ja oli iseseisev kuni 1375. aastani. Selle riigi kirikul olid Rooma kirikuga head suhted ja ka pärast riigi vallutamist moslemite poolt jäi suur hulk armeenlasi Roomaga seotuks. Samuti on olnud sõbralikud katoliku kiriku suhted Armeenia vanaortodoksi kirikuga Suur-Armeenias, peakorteriga Echmecinis. Armeenia katoliku kirik asutati ametlikult 1742. aastal välisarmeenlaste jaoks. Selle peakorter, Kilikia patriarhaat, asub Liibanonis ja sellel on 15 piiskopkonda, arvukalt üksikuid kogudusi ning umbes 500 000 liiget üle terve maailma. Armeenia suurim ehk vanaortodoksne kirik loendab aga 9 000 000 liiget, millest umbes kolmandik elab Armeenias. Mõlema kiriku liturgiliseks keeleks on vana-armeenia keel. Teiseks, Antiookia süromaroniitide kirik. Seda peamiselt Liibanonis asuvat uskkonda võiks pidada kõige vanemaks katoliku kirikuga ühinenud idakirikuks. Maroniidid ise seisvusid Antiookia Süüria ortodoksi kirikust 7. sajandil pärast seda, kui nad kolmandal Konstantinoopoli konsiilil aastal 681 ketseriteks kuulutati ja kiriku ühtsusest välja heideti. Seetõttu ei peeta neid ühegi ortodoksi kiriku haruks, vaid täiesti omaette üksuseks. Maroniitide Rooma paavstile allumist arvestatakse ristisõdade aegadest 1182. aastast, mil nad loobusid oma eksiõpetusest, monoteletismist ning suutsid oma suhtelist iseseisvust kaitsta ka moslemitest valutajate vastu. Kiriku inspireerijaks peetakse püha Maronit, Süüria aramea munka, kes elas 4. ja 5. sajandi vahetusel ja kelle nime järgi Maroniidid end kutsuvad. Nad peavad jumalateenistusi Lääne-Süüria ehk Antiookia riituse ürgvariandi järgi, Vana-Süüria aramea keeles ja ka araabia keeles. Tänapäeval loendab süüromaroniitide kirik umbes 3,5 000 000 liiget ja seal on 28 haldusüksust. Kiriku peakorter on Berkees, Liibanonis, kus maroniite on umbes 1 000 000. 500 000 elab Süürias, ülejäänud liikmed on üle maailma laiali. Kolmandaks, Melkiidi kirik ehk Ruum-Kreeka katoliiklased Lähis-Idas, kes said oma nime sõimusõnast Melkiit, tõlkes kuninga poolehoidja, millega tähistati vaimulike, kes jäid pärast 451. aasta Halkedoni kirikukogu keisrile truuks. Ruum tähendab seega antud juhul Ida-Rooma riiki, mille pealinn oli Konstantinoopol. Millal Melkiidi nimi oma halvustava tähenduse kaotas ja kiriku pärisnimeks muutus, pole teada. Roomaga ühinemise protsess Melkiitide hulgas algas juba 11. sajandil pärast suurt kirikulõhet, kuid formaalset algust arvestatakse 1744. aastast. Järgnevate sajandite jooksul ühines Melkiitidega ka palju araabiakeelseid kristlasi, sest kreeka katoliiklased suutsid moslemitest valitsetud riikides paremini oma õiguste eest seista kui ortodoksid. Tänapäeval asub Melkiidi kiriku peakorter Süürias, Damaskuses, aga kiriku 26 piiskopkonda asuvad nii Süürias, Liibanonis, Egiptuses ja Jordaanias, kui ka Euroopas, USA's ja Austraalias. Arvestuslikult on neil ligi 1 700 000 liiget. Jumalateenistusi peetakse enamasti araabia keeles. Kui tavaliselt on ortodokslikud harud rohkema liikmete arvuga kui kreeka katoliiklikud, siis Melkiidi ortodoksel harul on vastupidi veidi vähem, kokku 1,5 miljonit liiget. Neljandaks. Süüria katoliku kirik, mis sai alguse Aleppos töötanud jesuiitidest ja kaputsiinidest, kelle mõjul paljud õigeusulised katoliku usku pöördusid. 1662. aastal valisid nad endale patriarhi. Alluvus Roomale kinnitati 1781. aastal. Pärast patriarhi surma ei lubanud moslemitest riigivõimdale järglast valida. Kuid juba järgmisel, 1782. aastal, astus kohalik ortodoksi kiriku esevalitud patriarh katoliku usku. Süüria katoliku kiriku peakorter asub Liibanonis, Beirutis. Sel kirikul on 16 jurisdiktsiooni ja 266 000 liiget. Liturgiat peetakse süüria keeles. Ortodokse Süüria Antiookia kiriku liikmeid on aga arvestuslikult 2-5 miljonit. Viiendaks. Kaldea katoliku kirik, ehk täisnimega Assüüria püha apostellik ja katoliiklik idakirik, on Assüüria vanaortodoksi kiriku katoliiklik haru, mis tekkis 16. sajandil Mesopotaamias, tänaste Türgi, Süüria ja Iraagi piiril. Kiriku juured lähevad aga apostlite juurde. Nimelt tõi kristluse nendele aladele apostel Tadeus. Kui Assüüria vanaortodoksi kiriku ülemkarjane, katolikos Bar-Mama, soovis oma piiskopi ameti päritavaks teha, siis ei olnud osa vaimulikkonnast sellega nõus. Ning kuna 1445. aastal oli osaletud Ferrara Firenze kirikukogul, siis oli tee Rooma juba tuttav. Edasine Assüüria kirikute ajalugu on paraku üsna segane, mille põhjuseks on asjaolu, et ükski neist polnud kunagi riigikirikuks ning nad asusid regioonis, mis langes juba varakult moslemite võimu alla. Tänapäeval elab suurem osa selle regiooni algsete kirikute liikmetest väljaspool oma kunagist kodumaad. Kaldea kiriku katoliiklikul osal, mille pealinnaks on tänapäeval Bagdaad, on ligi 5,5 miljonit liiget ning 23 haldusüksust üle maailma. Jumalateenistusi peetakse Ida-Süüria ehk Kaldea riituse järgi Süüria aramea, osaliselt araabia keeles. Assüüria autokefaalsel, vanaortodoksi kirikul, mille omavahelise tähtsuse pärast konkureerivad ülemkarjased asuvad täna Ameerika Ühendriikides, on umbes 400 000 liiget. Vahemärkusena olgu öeldud, et Türgi, Süüria ja Iraagi piiridele jääva regiooni kurioosumiks on 5 ametikandjat, kes kõik nimetavad end Antiookia patriarhiks. Peale maroniitide, katoliiklike melkiitide ja Süüria katoliku kiriku peade kannavad seda tiitlit veel nii Süüria ortodoksi kui rummortodoksi kirikute ülempiiskopid. Probleem on osaliselt ka selles, et Antiookia nimelisi linnu on teada vähemalt 24. Kõik nad said oma nime linna asutaja või vallutaja Antiohuse järgi, sest selle nimelisi valitsejadki on ajaloos olnud üsna mitu. Ajalooliselt kõige tähtsamaks neist asulatest oli siiski linn Vahemere idakaldal, tänane Antakia Türgis. Lõuna-Aasias, täpsemalt Lääne-Indias, apostel Toomase missioni aladel, asub 2 idariituse katoliku kirikut. Nende saamisloost olen ma põhjalikumalt rääkinud oma saates Maa, kus pipar kasvab. Esiteks. Süüromala paari katoliku kirik, mis lähtus ortodoksest toomakristlaste traditsioonist, oli Roomaga ühenduses Kaldea kiriku kaudu. Otsene ühinemisprotsess katoliku kirikuga algas portugallaste saabumisega Indiasse 16. sajandil, kes 1599. aastal kohaliku Süüromala paari kiriku sisuliselt väevõimuga Rooma alluvusse surusid ja selle ladina riituse alla viia tahtsid. 1653. aasta rahvaülestõusu järel suhted Roomaga katkesid, kuid 9 aastat hiljem need taastati. Omaette iseseisva katoliikliku idakiriku õigused sai Süüromala paari katoliku kirik 1917. aastal. Sel kirikul on 33 jurisdiktsiooni ning üle 4 miljoni liikme. Liturgiat peetakse Kerala maakonnas kõneldavas malajalami keeles Ida-Süüria riituse järgi. Kiriku peakorter asub Kochi linnas Lõuna-India läänerannikul. Sama riituse järgi jumalateenistuse pidava Kaldea Süüria idakiriku ebatüüpiline saamislugu algab aga eraldumisega katoliku kirikust 1814. aastal ja sel on 25 000 liiget. Teiseks, Süüromaa Ankara katoliku kirik sai alguse 1926. aastal, kui 6 senist Lääne-Süüria ortodoksi piiskopi pöördusid paavsti poole ja soovisid Rooma kirikuga ühineda. Nende palvetele anti positiivne vastus 4 aastat hiljem. Süüromaa Ankara katoliku kirikul on 12 jurisdiktsiooni ja 483 000 liiget. Kiriku peakorter asub Trivandrumi linnas. Ortodokside poole pealt on seal 2 vennaskirikut. Malankara Süüria ortodoksi kirik, millel on umbes 3,5 miljonit liiget, ning Malankara Jakobiitide ortodoksi kirik, millel on 0,5 miljonit liiget. Liturgias kasutatakse Süüria aramea keele kõrval ka malajalami keelt. Aasias siirdume nüüd edasi Aafrikasse, kus lääneriituse katoliiklaste kõrval on ühtekokku 3 oma kohaliku liturgiaga katoliku kirikult. Esiteks, Kopti katoliku kirik, mis nagu ikka tekkis lahknemise kaudu Kopti ortodoksi kirikust. Protsess sai alguse juba eelpool mainitud Ferrara Firenze konsiilist 1445. aastal. Seal sõlmitud eellepinguid jäid paraku vaid pergamendile või paperile. Järgmine koptide poolne püüdlus ühinemisega edasi liikuda sai teoks 18. sajandi algupoole, kuid Rooma paastile alluva kiriku loomiseni jõuti 1895. aastal, sisulise lepingu tingimuste täitmiseni aga alles aastaks 1947. Ühtsuse märgina antakse kopti katoliku kiriku Aleksandria patriarhile alati kardinali aunimetus. Selle kiriku peakorter asub Kairos, Egiptuses, sel on 8 piiskopkonda ja arvestuslikult ligi 170 000 liiget. Liturgiliseks keeleks on vanakopti keel. Aleksandria kopti ortodoksi vennaskiriku ülemkarjane, kes on Rooma paavsti kõrval teine tuntud kirikupea, kes end samuti paavstiks nimetab, loendab oma kiriku liikmeid 5 kuni 11 miljonini. See kirik on esindatud peale Egiptuse veel Liibüas ja Sudaanis. Üksikuid kogudusi on rohkesti üle maailma. Teiseks, Etioopia katoliku kirik, mis kasvas välja kohalikust vanaortodoksest kirikust, mis omakorda oli lahkunud usuühtsusest Konstantinoopoliga juba aastal 451. Ühendus Roomaga sai aga alguse portugallaste kaudu, kes Etioopia kuningriigile 1541. aastal moslemites sissetungijate vastu appi tulid. Ametlikult loetakse seda uskonda Rooma kiriku koosseisu alates 1846. aastast. Pärast mitmeid ajaloo keerdkäike ja Eritrea eraldumist Etioopiast loendab Etioopia katoliku kirik tänapäeval 72 000 liiget, kes kuuluvad 4 jurisdiktsiooni alla. Etioopia vanaortodoksi kristlasi on seevastu 35 kuni 40 miljonit. Kolmandaks, Eritrea katoliku kirik, mis eraldus Etioopia omast 1991. aastal riigi iseseisvumise tõttu. 2015. aastal tunnistas Rooma paavst Eritrea kirikut iseseisva üksusena, millel on täna 4 piiskopkonda ja umbes 170 000 liiget. Nende kõrval on riigis ligikaudu 2 miljonit vanaortodoksi. Liturgiliseks keeleks on Etioopias kui Eritreas vana-Etioopia keel ja liturgiat peetakse vana-Etioopia riituse järgi. Lõuna-Euroopas, enamasti Balkani maadel, on viis idariituse katoliku kirikut. Esiteks, Albaania kreeka katoliku kirik, mis tekkis asjaolust, et kuni 731. aastani kuulus Albaania territoorium Lääne-Rooma riigi jurisdiktsiooni alla. Siis vallutas Bütsantsi keiser Leo III need alad ja liitis Konstantinoopoliga, kuid sidemed Roomaga jäid püsima. 1054. aasta suur kirikulõhe jagas Albaania ortodokseks lõunaks ja katoliiklikuks põhjaks. Ida-liturgiaga katoliku kiriku ametliku loomist arvestatakse 1628. aastast, kui üks peapiiskop, otsides toetust türklaste invasiooni vastu, tuli Rooma kirikusse üle ja hiljem järgnesid talle tema kogudused. Samal põhjusel toimus ületulekuid hiljemgi. Kommunistide võimule tulek katkestas Albaania katoliiklaste ametliku suhtlemise Rooma kirikuga aastakümneteks. Alles 1992. aastal sai võimalikuks apostelliku nuntsiuse määramine Albaaniasse ja siis said ka idariituse katoliiklased taas oma piiskopi, küll apostelliku administraatori staatuses. Tänapäeval on Albaania kreeka katoliku kiriku liikmeid umbes 3500. Nad pühitsevad kreeka pärast liturgiat Albaania keeles. Ortodokseid albaanlasi loendatakse aga 200 kuni 400 tuhandeni. Teiseks. Albaanlastega on seotud ka teine katoliiklik idakirik, Italo-Albaania kirik, mis asub aga hoopis Itaalias. 15. sajandil siirdus türklaste invasiooni tõttu 40 000 Albaania põgenikku Itaaliasse, kus nad leidsid elupaiga Lõuna-Itaalia ja Sitsiilia seni vähe asustatud piirkondades. Nende idariituse järgi toimiv kirik kinnitati ametlikult 1784. aastal ning täna on selle ligi 62 000 liiget ja 3 piiskopkonda. Liturgiat peetakse nii kreeka, Albaania kui Itaalia keeles. Kolmandaks, Horvaatia ja Serbia kreeka katoliku ehk Bütsantiini kirikud, mis tekkisid 16. sajandil õigeusulistest, kes põgenesid Osmani impeeriumist Austria-Ungari territooriumile. Nad võtsid vastu katoliikluse, kuid säilitasid oma idariituse. 1777. aastal kinnitas paavst Paulus IV Horvaatiasse Križevci kreekakatoliku piiskopkonna, mis toimis pärast esimest maailmasõda katusorganisatsioonina kõigile kreekakatoliiklastele, kes asusid 1916. aastal tekkinud Jugoslaavia liitriigis. Kui Jugoslaavia 2001. aastal lagunes, siis loodi omaette apostelik eksarhaat Horvaatias, 2 aastat hiljem aga omaette üksus Serbia ja Tšernogoria jaoks. 2020. aastast kuuluvad Horvaatia, Sloveenia ning Bosnia ja Hertsegoviina kreekakatoliiklased ühte ehk Križevci piiskopkonda. Serbia ja Tšernogoria omad aga teise, Ruski Krstuuri piiskopkonda. Kokku kuulub neisse 43 000 usklikku. Neis kirikutes kasutatakse liturgiliste keeltena vastavalt nii kirikuslaavi, horvaadi, kreeka, ukraina kui serbia keeli. Serbia ortodoksi kiriku liikmeid on ligi 8,5 miljonit. Horvaatia umbes 17 000 õigeusulist alluvad samuti Serbia kirikule. Neljandaks. Makedoonia kreekakatoliku eksarhaat, mis eksisteeris samuti Jugoslaavia liitriigi territooriumil, tõsteti 2018. aastal iseseisva kirikuna piiskopkonna seisusse. Sellel kirikul on 11 000 liiget ja 8 kogudust. Jumalateenistused toimuvad Albaania, Kreeka ja Makedoonia keeles. Makedoonia ortodoksi kirikul on ligi 650 000 liiget, kuid see kirik on mittekanooniline, mis tähendab, et seda ei tunnusta ükski ortodoksne patriarh. Viiendaks. Lõpuks siis tõesti Kreekas asuv Kreeka katoliku kirik, mille tekkimise alged pärinevad juba Ida-Rooma impeeriumi aegadest. Lääne kirikul oli alati poolehoidjad ka idakristlaste hulgas, kuid formaalse Kreeka katoliku idariituse järgi joonduva kiriku asutamiseni jõuti alles aastal 1860, koos selle osadega, mis jäävad Makedoonia, Horvaatia ja Serbia territooriumile. Kreeka-Kreeka katoliku kiriku peakorter asus algselt Konstantinoopolis, kuid Türgi võimude poolne tagakiusamine viis praktiliselt kõigi koguduse liikmete väljarändamiseni. Tänapäeval on Türki järele jäänud vaid 1 kogudus, millel on ametlikult 25 liiget. Suurem osa selle kiriku liikmetest, umbes 2500 inimest, asuvad aga tänapäeval Kreeka aladel. Välismaal hajali asuvatel kogudustel oma hierarhia puudub. Nad alluvad kohalikele ladina riituse piiskopidele. Kreeka ortodoksi kirikusse kuulub aga umbes 9 miljonit liiget. Ida-Euroopas on 8 Kreeka katoliku kirikut. Esiteks, Bulgaaria Kreeka katoliku kirik, mis tekkis olukorras, kus 19. sajandi keskel soovisid Osmani impeeriumi võimu all olevad bulgaarlased oma sõltumatud kirikuhierarhiat, kuid Konstantinoopol seda neile ei võimaldanud. Seetõttu pöördusid umbes 60 000 Bulgaaria ortodoksi esindajad Rooma paavsti poole, sooviga tema alluvusse astuda. Paavst nõustus ja pühitses nende liidri Josif Sokolski 1861. aastal piiskopiks ning andis talle apostliku vikaari tiitli, kuid Sokolski rööviti ja teda hoiti Kiievi koopakloostris kinni kuni surmani. 1870. aastal andis Konstantinoopol Bulgaaria ortodoksi kirikule iseseisvuse ja paljud usklikud pöördusidki katoliikluses tagasi ortodoksi kirikurüppe. Unioonile jäid truuks Traakia ja Makedoonia alade kogudused. 1926. aastal reorganiseeriti Bulgaaria katoliku kirik taas ning loodi Sofia apostelik eksarhaat. Pärast teise maailmasõja lõppu sattusid sealsed idakatoliiklased kommunistide tagakiusamise alla, kuid nende kirik jäi püsima. 2019. aastal tõsteti Sofia apostelik eksarhaat piiskopkonna õigustesse. Tänapäeval arvestatakse paavstile alluvate kreekakatoliiklaste arvuks Bulgaarias ligi 10 000. Jumalateenistusi peetakse kirikuslaavi keeles. Bulgaaria ortodoksi kirikul on aga 8 miljonit liiget, 2 miljonit neist välismaal. Teiseks. Rumeenia kreekakatoliku kirik, mis tekkis pärast Pannoonia tasandiku alade liitmist Saksa-Rooma keisiriigiga 1687. aastal. Suures osas jesuiitide missioni tõttu, või siis tänu neile, moodustati 1700. aastal algselt ortodoksi kristlastest unioni kirik, mis allus Ungari ladina kiriku peapiiskopile. 150 aastat hiljem tõstis paavs Pius IX selle omaette kiriku provintsiks. Enne teist maailmasõda oli Rumeenia katoliku idakirikul 1,5 miljonit liiget. Kuid 1948. aastal ühendasid kommunistid selle sunniviisil taas kohaliku ortodoksi kirikuga, mis tähendab, et suur osa kreekakatoliku koguduse tööst toimus sellest alates põranda all. Idakiriku avalik hierarhia taastati 1990. aastal. Tänapäeval on Rumeenia kreekakatoliiklastel ligi 700 000 liiget ja 7 piiskopkonda, üks neist Ameerika Ühendriikides ning üksikuid kogudusi mitmel pool maailmas. Peapiiskop asub Plaži linnas. Jumalateenistustel kasutatakse rumeenia keelt. Rumeenia ortodoksi kirikul see vastu on koos välismaal elavate liikmetega arvestuse järgi ligi 17 miljonit liiget. Kolmandaks ja neljandaks. Ukraina ja Valgevene kreekakatoliku kirikud, mille algne saamislugu oli ühine. Nad mõlemad said eluõiguse regiooni jaoks tähtsa, nii nimetatud Bresti kiriku unioni kaudu aastal 1596. Kui Moskva metropoliit oli saanud 7 aastat varem Konstantinoopolilt loa iseseisva Moskva patriarhaadi loomiseks, siis Poola ja Leedu aladel asuvad õigeusklikud jäid ikka Konstantinoopoli alluvusse. Poola-Leedu unioni tingimustes soovisid aga paljud ortodoksid olla õiguslikult samal järjel katoliiklastega ning pidasid seetõttu läbirääkimisi, millistel tingimustel võiksid nad asuda Rooma paavsti alluvusse. Nii tekkisid uniaatide piiskopkonnad Ukrainas ja Valgevenes, mis aga sattusid pärast Poola-Leedu jagamist 1795. aastal suurelt osalt Vene riigi võimu ja tagakiusamise alla. Uniaadikirik sai segamatult edasi kesta ainult Lääne-Ukraina Galiitsia ja Lodomeeria ehk Volõõnia provintsides, mille keskuseks on Lviv ja mis jagamisel jäi Austria-Ungari võimupiirkonda. Teise maailmasõja järel Sovjeti impeeriumi valitsuse alla sattudes olid aga kõik kreekakatoliiklased sunnitud minema põranda alla. Ametlikult liideti uniaadid Vene õigusu kirikuga. Ukraina kreekakatoliku kirik tuli põranda alt välja 1990. aastal, kui Nõukogude võim hakkas nõrgenema. Lepingud Roomaga uuendati ja nii loetakse selle kiriku ametliku algus 1990. aastast, kuigi tegelikult on unioni ajalugu palju pikem. Liturgias kasutatakse Ukraina ja kirikuslaavi keeli ning selle kiriku niinimetatud suurpeapiiskopi residents asub Kiievis. Kirikul on 4,5 miljonit liiget, kes jagunevad 32 kirikliku piirkonna vahel. Mõne aasta eest toimunud küsitluste kohaselt hinnatakse Ukraina iseseisva ortodoksi kiriku liikmete arvuks umbes 15 miljonit inimest. Vene õigeusulisi oli 5 miljoni ringis. Valgevene Kreeka katoliku kirik säilis aga pärast esimest maailmasõda Poolale kuulunud alade luniaadi kirikuna kuni teise maailmasõjani. Seejärel Vene võimu alla langedesse kaotati, nii nagu ka Ukrainas. 1991. aastal sõlmitud lepingu alusel sai Valgevene Kreeka katoliku kiriku nimeline organisatsioon taastatud, kuid sisuliselt on see niinimetatud osakiriku staatus. See tähendab, seal kehtib küll idakirikute kirikuõigus, kuid selle 20 kogudust ja umbes 8000 liiget alluvad kohalikele ladina riituse ülemkarjastele. Ortodoksi kirik on Valgevenes esindatud Moskva patriarhaadi eksarhaadina, milles on 15 piiskopkonda ja ligi pooled 9 miljonist Valgevene elanikest loetakse õigeusulisteks. Viiendaks. Ruteenia Kreeka katoliku kirik. See asub Karpaatide piirkonnas ja on suurelt osalt Ukraina territooriumil, kuid on separaatne Ukraina Kreeka katoliku kirikust ning tema saamislugu on erinev. Esimesed unioonid Roomaga sõlmiti Ruteenias 17. sajandil ja pikemat aega olid Kreeka katoliiklased selles piirkonnas ladina piiskopide alluvuses. Aastal 1771 asutas paavst Clemens XIV Mukatševos Kreeka katoliiklastele omaette piiskopkonna. Ning see on põhjuseks, miks toimib Ruteenia kirik peale Ukraina veel Tšehhimaal, lisaks varem ka Ungaris ja Slovakkias. Nagu mujalgi Vene võimu mõjualadel, ühendati Ruteenia Kreeka katoliiklased sunniviisil Vene õigeusu kirikuga ja nad said taas iseseisvaks pärast impeeriumi lõppu. Tänapäeval on Ruteenia Kreeka katoliku kirikul 7 jurisdiktsiooni ja ligi 600 000 liiget. Kuuendaks, Ungari Kreeka katoliku kirik, mille ajalugu ühtib suures osas Ruteenia vastava kiriku ajalooga. Kreeka katoliiklased Ungaris olid enne kõike muukeelsed sisserändajad. Omaette eksarhaat loodi sinna 1924. aastal ja alles seejärel tõlgiti idaliturgia ungari keelde. Päris omaette Ungari Kreeka katoliku metropoolia sai eluõiguse alles praeguse paavsti Franciscuse ajal 2011. aastal. Sellesse kuulub 327 000 liiget, kes jagunevad kahte piiskopkonda. Ortodokse arvestatakse Ungaris olevat ligi 15 000, kellest osa kuulub Serbia kiriku jurisdiktsiooni ja teine osa Moskva patriarhaadi valitsuse alla. Usklikud on aga peamiselt kas serblased, bulgaarlased, ukrainlased või venelased. Samuti on seal lausa omaette piiskopkond rumeenlastest õigeusulistele. Seitsmendaks, Slovakkia Kreeka katoliku kirik, mis saab samuti alguse juba mainitud Ruteenia kirikust. 1787. aastal loodi Košice vikariaat, mis viidi mõni aasta hiljem üle Prešovisse. 1816 ülendati vikariaat piiskopkonnaks ja 2 aastat hiljem saadi paavstilt sellele iseseisva kirikuprovintsi staatus. 1950. aastal sunniti ka Slovakkia Kreeka katoliiklased väevõimuga Vene õigeusu kiriku alluvusse, kuid aastal 1968 sai nende kirik taas tegevusloa. 2008. aastal reorganiseeriti Slovakkia Kreeka katoliku kirik 4 jurisdiktsiooni. Kirik kasutab jumalateenistustel nii kirikuslaavi kui slovaki keelt ja seal on 233 000 liiget. Ortodoksi kirikul on Slovakkias ligi 50 000 liiget. Kaheksandaks, Vene Kreeka katoliku kirik, mis organiseerus üsna hilja, tsaar Nikolai teise valitsemise ajal. Paavstile alluv idakiriku Moskva apostelik eksarhaat loodi 1917. aastal, hävines aga peagi samal aastal alanud revolutsiooni käigus. 1928. aastal asutati Vene Kreeka katoliku eksarhaat Hiinas, Harbiinis. Aasta hiljem loodi Roomas Russikumi nimeline kõrgem õppeasutus, kus jesuiidid koolitasid vaimulike katoliku missionärideks venelaste keskel. Pärast Sovjeti impeeriumi kokkuvarisemist nimetas paavst 2004. aastal Venemaa kreeka katoliiklastele piiskopi. Selle kiriku kogudused on Moskvas, Peterburis ja veel kahes linnas Venemaal, aga ka mitmetes Euroopa, Austraalia ja Ameerika linnades. Kirikul arvatakse olevat umbes 3000 liiget. Vene õigeusu kiriku Moskva patriarhaat loeb oma liikmete arvuks üle maailma 150 miljonit.
Tvoje vide tvojih, tobi prenosimo za vsih i za vsa.
Mida võiks katoliiklik idakirikute ajalugu meile õpetada? Milleks üldse inimesele lai silmaring? Mingis mõttes teeb ole osa kurvaks, kui saame üksikasjalikult teada, kuidas inimeste maailm toimib, kui palju on selles lahkmeelt, egoismi ja lausa kuritegeliku ärakasutamist. Ka katoliiklik idakirikute ajalugu näitab paraku omal viisil, kuidas suured võimukeskused on läbi ajaloo tahtnud oma võistlejad kõrvale tõrjuda, ja saada ikka suuremaks. Kuid see sama ajalugu näitab ka, kuidas väikesed otsivad võimalust ellu jääda, suurte omavahelisi konflikte ära kasutada, üht vastas teise vastu välja mängida. Just väikerahvastel ja väikestel kirikutel tuleb kaugele ette mõelda ja mõista maailma jõujoonte põhiolemust, et kaoks igasugune õhin suurte eest ühel või teisel viisil surema minna. Väike rahva ise endaks jäämise juurde kuulub isegi natuke lolli mängimist, valikulist kõrvakuulmist ja ütlemata jätmisi, tasakaalu hoidmist just selle piiri peal, et vältida suurte naabrite otsest kallale tungi või oma riikluse hävitamist nendega sõlmitud liidulepingute peale suunitud salaprotokollide kaudu. Seega on kindlasti kasu laiast silmaringist, ehk rohkete ajalooliste näidete tundmisest, sest see õpetab mitmest allikast tulevat informatsiooni omavahel võrdlema ja süstematiseerima, arvestama reaalsusega, et tõde on sageli inetu ja et tegelikult kõik allikad valetavad. Mõned ainult natuke, teised täiesti häbematult ning osad on lausa sedavõrd jultunud, et ei karda ka ise endale vastu rääkida. Samuti õpetab avaram maailma nägemine meid mõistma ja leppima, et ka kõige paremad kavatsused ei teostu alati, ja et kurjad ajad panevad hindama oma olemise põhiväärtusi. Iga lool on järellugu. Igale võidule järgneb ühel või teisel viisil ka kaotus. Kuid ikka jääb lootus, et allakäigu järel tuleb kunagi jälle tõus. Paraku ilma väikese hulluseta, mis vahel kasvab üle suureks hulluseks, ei sünni siin maailmas midagi. Ja kahjuks toimub igasugune areng läbi kataklüsmide. Aegade jooksul kogunenud teadmised maailmas toimivate saatuse voogude kohta õpetavad nendega arvestama ja mõistma, et kui siinpoolses elus ei olegi midagi, mille üle jäägitult rõõmustada, siis samas ei ole ka põhjust meelt heita. Inimeste väikeste eesmärkide taga tuleb uskuda looja tahet ja tarkust. See suhtumine aitab üle ka kõige sügavamast masendusest.
Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні.
Te kuulsite saadet Katoliiklikud idakirikud. Stuudios oli Rein Unapuu. Muusika autor on 21. sajandi Kanada-Ukrainasest helilooja Basiliaanide Ukraina Kreeka-Katoliku Mungordu liige isa John Sembrat. Esitas ühendkoor koosseisus Axios meesansambel Prokoro Kanada ja Bojan ansambel Kiievist. Dirigendiks Michael Zaug.